halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban iyo muwjada 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo khamiisa 13-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah culimada Soomaalida oo sheegay inay u istaagayaan dib u heshiisiinta iyo xal u helidda colaadaha iyo aanooyinka qabiilada u dhexeeya ee Soomaalida oo ay ku tilmaameen inay kordheen,
aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya, hawr la dilo iyo maaragtay tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay. Waxaa soo kordhada shaqo ku lahayba dagaalka oo dhalinyaraha ama jaamiciyiina ama waxa lamid ah wadda loo golay in maaragtay isha la laayo. marka waxaa noocaas oo runtii Soomaalida aysan dhaq u lahaan jirin ayaa noo muuqda. marka in waxaan bal intaysa ka sii dareen laga hortago.
waxaa kalood maqli doontaan barakacyaasha magaalada Baydhabo oo wajahaya dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay roob xooggan oo maalmahan ka da'ayay gobolka Bay. maamulka Wajeer oo wada dadaalla ay xoolaha nool xanuunno kaga tallaalayaan, iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo. balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xildhibaan Steve Scalise oo ah musharixii ay mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga u xusheen inuu u tartamo jagada afhayeenka golaha wakiilada ee Mareykanka ayaa hadda ka haray tartankaasi kadib markii uu ku guuldaraystay inuu kasbado codadka xisbigiisa si uu u noqdo afhayeenka cusub ee golaha. xildhibaanka ayaa fadhi xiran oo ay yeesheen mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga goor dambe oo Khamiistii ah wuxuu u sheegay go'aankiisa uu kaga haray tartanka. ilaa iyo hadda lama oga tallaabada xigta ee la qaadi doono. sidoo kalena waxaa hakad ku jira dhammaan shaqooyinkii aqalka wakiilada ee Mareykanka maadaama uu bannaan yahay kursiga afhayeenka golaha kadib markii toddobaadkii hore si lama filaan ah xilka looga tuuray afhayeenkii golaha Kevin McCarthy. xildhibaankan ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay wuxuu orod ugu jiray sidii uu saaxiibadiisa uga dhaadhicin lahaa inay taageeraan si uu ugu fariisto kursiga afhayeenka golaha, laakiin wax guul ah kama uusan keenin arrinkaasi. Israa'iil ayaa Khamiistii ku qaaday weeraro culus oo cusub marinka Gaza, iyagoo wacad ku maray inaanay dhimi doonin duqeymaha ay ka geysanayaan dhulka ay maamulaan Xamaas ilaa ay kooxdaasi sii daynayso dadkii ay soo qafaasheen oo lagu qiyaasayo 150 qof. wasiirka tamarta ee Israa'iil Katz ayaa bartiisa X ee hore loo dhihi jiray Twitterka ku sheegay inaan wax koronto ah laga daari doonin, wax biyo ahna aan loo sii dayn doonin, isla markaana aan loo ogolaan doonin in gaadiidka shidaalka sidaa ay galaan ilaa laga sii daynayo dadka laga afduubtay gudaha Israa'iil. wuxuu intaa ku daray bini'aadanimo lagu beddesho bini'aadanimo ma jirto, cid noo sharixi karta qiyamkeenna, ayuu sii raaciyey. Israa'iil ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso howlgal dhinaca dhulka ah, hase ahaatee may sheegin xilliga rasmiga ah, waxaana mas-uuliyiinta Israa'iil ay sheegayaan inay xuduudda Gaza ku diyaariyeen ilaa 300,000 oo ka mid ah ciidamada keedka. Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 72 ka mid ah muwaadiniintiisa lagu dilay weerarkii Xamaas, halka 14 kalena la la'yahay. qaramada midoobe ayaa dhinaceeda sheegaysa in 340,000 oo qof oo falastiiniyiin ah ay ka barakaceen guryahooda ku yaala Gaza, halkaas oo in ka badan 70%kiiba ay gabaad ka dhiganayaan dugsiyada qaramada midoobe. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, qaar ka mid a culimmada Soomaalida oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bayaan ay xalay soo saareen ku sheegay inay u istaagayaan dib u heshiisiinta iyo xal u helidda colaadaha u dhexeeya qabiilada Soomaalida iyo sidoo kale dardargelinta doorka ay wadaadada ku leeyihiin arrinkaasi. culimmada ayaa sheegay in tallaabadaasi ay qaadeen kadib markii ay kordheen dilalka ka dhasha colaadaha iyo aanooyinka qabiilada oo gaaray heer caruur iyo arday jaamacadeed la laayo. colaadaha qabiilada ayaa ahaa kuwo muddo dheer ka soo jiray Soomaalida dhexdeeda. haddaba maxaa keenay wadaadada diinta inay xilligan ku baraarugaan? Sheekh Bashiir Maxamed Salaad oo ka mid a culimmadii shirka ka qayb gashay oo arrimahaasi aan ka waraystay ayaan marka hore weydiiyey waxaa diiradda lagu saaray kulankooda iyo qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay.
in laga arrinsado ee dagaaladii Soomaalida dhexdeeda ahaaba soo batay oo meelo badan ka dhacahaya oo asbaab badan leh oo mid qabaail u badan iyo dhul laysku haysto iyo baadiyo biyo laysku haysto meelo badan ee xakumaha qaarkood dadkasi xun loo dilayo ama caruur la dilahayo ama dhalinyaro iskuuley ama jaamacad electronic la dilahayo. marka runtii aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya in waxa layska yiraaho oo dadka soomaalida muslimiinta ba la caymiyo oo dhibdhib iska jiraa akadibkii inuu ziyaaday oo muuqaalo xun uu yeeshay oo meelo badan ku baahay ayaa culimmadaas u muuqata. marka intay runtii isxilqaameen oo in mudaashir ahayeen ayay annagana noo yeeleen iyo culimmo kale oo ka timid deegaano kale oo soomaalidu ay degtay.
adiga waxaad ka mid tahay xubnihii kulankaasi ka qayb galay, marka bal nooga waran waxyaabihii aad isku weydiiseen ka culumo ahaan intii uu shirka idin socday iyo qodobada ugu muhiimsan ee aad gabagabadii ka soo saarteen.
runtii marka ujeedadu waxay ahayd bal culammadu maxay ka qaadan karaan kaalin in dadkaas soomaalida ah oo walaalaha la heshiisiiyo oo dhibka dhexdooda maraya ama laga hortago ama hadduu dhaco dhibka la yareeyo. waxaana ka soo baxay mufiyeed culimmadu ay soo saareen iyo dardaaran ummadda loo jeediyey. waxaan u muhiimsanaa in culimmadu isla garteen in hay-ad ama ka shaqaysa dib u heshiisiinta la isku xilqaamo oo culimmo badan intay is aruursadaan meelaha dhibku ka jiro lagu baxo oo la kaashado bulshada inteeda kale oo dhibkaasi dagaalka dhiigga daadanaya in oo soo badan ay marka qaarkood meelo badan ka dhacaya ay ka mid tahay in caruur la laayo, ay ka mid tahay in la gubo tuulooyin iyo guryo meelo qaarkood. marka runtii waxaa la fiirsan karaa maaha marka mid ahay in lagu baxo oo la sameeyo hay-ad ka shaqeysa musaalaxada ayaa ka mid ahayd oo guddi baa loo saaray hay-adda iyada ah in culimmadu sidii ay isu kaashan lahaayeen bulshada qeybada kala gedisan sida odayaasha iyo aqoon-yahanada iyo asatada iyadana qalinkii dalgalo in waxaa laysku haysto ama badanaa khilaafka keena ama dhul laysku haysto ama baadi biyo laysku haysto ama dhulka aniga iskalay wax lamid ah iyadana bal in culimmadu ay ka diyaariyaan sharci ahaan ajudka qabto waa la yaqaan, laakiin in lasoo koobo oo dadka laga wacyi geliyo arrimahaas oo kale ayaa ka mid ahaa iyo in dhammaan waxa keenaya dagaaladaas ay ka mid tahay aamada qabiilka ay ka mid tahay qofkii qof dilay oo aan la dilaynin ay ka mid tahay dadkii maamulka hayay oo aan awood u lahayn ama ka gaabinaya inay qofkii dulmiga geystay soo qabtaan. waxaasoo dhan bay kasoo saareen talooyin iyo dardaar fiican.
waa gartay. marka dhibaatada ama colaada qabaa'ilada u dhexeysa ee muddo dheer ayay soo socotay, marka maxaa keenay in culimmada ay hadda usoo istaagaan oo tallaabada noocana ay qaadaan?
sidaan kuu sheegay waa jirta waa runta, laakiin ziyaado ayaa noo muuqatay culimmo ahaan, taasoo ah in meelo badan uu ka dhacayo hal mar uu ka dhacayo. haddana hubka waagi hore mowtee dadku hubka laysa iska xadidnaa, laakiin hadda hubkii baa fiday. marka dadkii way iska dhiiranayaan haddii mar dagaal gaalo dad badanba ku dhimanaya. tan kale waxa weeye xahuur la dilo iyo tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay. waxa soo kordhay shaqo kulahay dagaalka oo maareeyta ama dhalinyara ama jaamciyiina ama wax la mid ah wada loo galay in maareeytay isha la laayo marka waxaanu caasoo runtu su'aalada ay dhaqan walaahan jirin ayaa noo muuqo marka in waxaan bal intee iska sii dareen laga hortago kulmadii qeyr koodba dagaaladaas iyo waxyaabaha dhacaya intuu lagu bixin jiray markastaba laakiin hadda in xoogaa bal xoogaa la casriyeeyo
ugu dambeyntii rajo intee le-eg ayaad ka qabtiin haddii aad tihiin culimmadan hadda hawshan ku jirta in qabaa-ilada ay dhageystaan baaqyadiinna oo wacyigelintiinna iyo talooyinkiina ay wax ku qaataan?
Runtii rajo fiican baan ka leenahay maxaa yeelay hadda dadka muslimiina weeye marka wacdiga ay waado markasta dadkii la maqashiya way fiican tahay dadkuna wax ku qaadanayaan baa rajeynaya insha allahu tacaala anagu hadde waajib la saaran weyna waajibka iska ridna waa loo baahan yahay tan kale waxaan rajeynaynaa insha allahu tacala dadkan la hadalnay ay kamid yihiin maaragtaan oda dhaqameedka ay kamid yihiin dadka saamaynta leh si gaara dadka siyaasiyiinta ama dadka maamulka haya oo xil gaara ka saaran yahay inay dadka ay diintooda ilaaliyaan oo naftooda ilaaliyaan oo dadka waxa geysanaya cadaaladda la horkeena ayagoo la hadalnay.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Bashiir Maxamed Salaad oo qadka telefoonka ee magaalada Nairobi igu warramayey. Barakacayaasha ku nool magaalada Baydhabo ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin nololeed oo ka dhashay roob xooggan oo maalmahan halkaasi ka da'ayay, sida uu sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo kormeeray kaamamka dadka barakacayaasha. Boqolaal qoys oo ka mid ah dadkaasi oo danyar ah ayaa gurmad u baahan xilligan kadib markii guryahooda oo cooshado ka samaysna uu qaaday daadkii ka dhashay roobka xilli sanadeedka deyrta oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ka da'ayay magaalada Baydhabo, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Mukhtar Maxamed Catoosh.
Xilli maalmihii ugu dambeeyey roob xooggan ay ka da'ayeen magaalada Baydhabo ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddiga ka jawaabista arrimaha degdega waxay tageen qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha si ay u ogaadaan nolosha barakacyaasha iyo sida ay u saameysay roobabka da'aya. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Cabdi Caruush oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ka badan 300 qoys oo barakacyaal ah guryahoodana biyaha roobka ay qaadeen inay u qeybiyaan baca ay saartaan guryo ama aqallo cusub oo ay haatan dhisanayaan.
Roobab xoog badan xalay magaalada ka da'ay oo markii labaad ah isbuuc ee ka horay roobkuba noo bilowday roobab aad u xoog badan oo aan sanadaha la arkina ka da'a magaalada Baydhabo waxay abuureen magaalada inay biyo badan galaan waxayna aada u saameeyeen bulshada ku nooled magaalada Baydhabo ha ahaadaan kuwa barakacyaasha ah oo markii hore soo barakacoo tuulooyin kusoo barakacay ama dadkii magaalada degan ahaa adaan labadiiba saameyn badan ay ku yeelatay. Maanta aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo guddiga gurmadka degdega ah ee degmada Baydhabo oo ay xubnakiin ganacsatada culimaadiinta dhalinyarada haweenka booliska guddoomiyaha degmada uu guddoomiyaha ku-xigeenadiisa guddigaasi aniga maanta waxaan soo kormeernay saameynta roobabka yeesheen. Ruhaanti waxaan soo aragnay meelo badan oo dadka barakacyaasha degay inay biyo galeen oo toddobaadkii hore biyihii gala ay sii badanayaan culaysadana ay soo badanayso dadka waa wareysanay waxyaalaha ugu dardaran dhinaca cuntada dhinaca gabaadka iyo waxyaalahaas oo guryihii waxyaala ay saartaan. Marka anaga iyo guddiga gurmadka degdega ee degmada Baydhabo waxyaalahaas waxna waa ka qabanay ilaa 320 qoys oo ay saameeyeen roobabkan aan waxaan siina bacyaal guryaha ay saartaan xog badanna waa ka soo aruurinay gudaan xaaladda waa intaas laakiin roobabka soo badanaya waxay saameyn badan ku yeelanayaan magaalada iyo xataa buundooyinka qaarkood maxaalada qarku u saarinay inay jabaan roobabkan roobab hore loo arkay maaha ilaahayna kheyrkoodana soo xejiyo.
Wasiir Naasir Caruush wuxuu kala xusay dhammaan barakacyaasha inay dhibaato xooggan ku qabaan roobabka da'aya isla markaana ay u baahan yihiin kaalmooyin degdeg ah. Waxaan wasiirka weydiiyey qiimooyinka xerooyinka ay tageen ay ku soo sameeyeen iyo gurmadka xilligan ay u baahan yihiin barakacyaasha magaalada Baydhabo.
cuntada dadka qaar cuntada biyaha waa ka qoyday dadka gabaadka guryahooda xoogay waxay u baahnaayeen daboolka in si fiican looga habeeyo waxyaalahaas anaga bacyaal roobabka intay socdaan ay guryaha kor ka saartaan oo waa siinay oo ahay wixii tabarteena markaas dowlad ahaan aan haynay dhinaca musqulaha biyaha biyihii waxaa waaye roobka mana la cabi karo waxay ahayd meelo qaarkood musqulihii waxyaala inay waxaa laga yaabaa gaaraan dhinacaas biyaha marka culeysaha iska jirjira maalmahan dhanna ilaa saaki ilaa iyo labada isbuuc u dambeysan hay-adaha waxaan sameynay shirar isku dubaridid marka insha allah ciidana waxaan rajeynaynaa inay helaan gurmadkii u baahan insha allah.
Roobka xilli sanadeedka deerta ayaa toddobaad ka hor wuxuu ka bilowday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo meelaha uu aada uga da-ayna ay ka mid tahay magaalada baydhabo. xerooyinka barakacayaasha ayaa si aada u saameeyey roobka taasoo haatan ay la daalaa dhacayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
Waaxda xanaanada xoolaha iyo beeraha ee maamulka Wajeer ee dalka Kenya ayaa daaha ka qaaday dadaallo ay ku tallaalayaan xoolaha nool ee deegaanka. Dowladda Wajeer ayaa sheegtay in ay u diyaar garoobayso roobabka loo yaqaano El Nino ee la saadaalinayo inay deegaanadaasi ka da-aan. Warkan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire.
qorshahan ayaa wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee beeralayda ee countiga Wajeer waxay ku sheegtay inay doonayso inay ku tallaasho kumanaan xoola oo intooda badana xoolihii yar ee haatan ka soo badbaaday abaarihii ka dhacay geeskani. waxay wasaaraddu aaminsan tahay in xoolo fara badan oo deegaanadaasi haatan u baahan yihiin ka tallaalka cudurrada kala duwan ee deegaankaasi haatan laga soo sheegayo. mudane Faarax Cabdi Cusmaan waa wasiirka xanaanada iyo xoolaha iyo beeralayda countiga Wajeer oo xariga ka jiray munaasabadaasi. dhakhaatiirta lagu kala dirayay degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in sanadkan horaantiisa sidoo kale mashruuc noocan oo kale xoolo fara badan lagu soo tallaa laga soo tallaalay cudurro kala duwan, wuxuuna sheegay in dhammaan tallaalkaasi uu yahay mid bilaasha dowladduna lacagaha ku baxaya ay bixinayso dadka xoolo dhaqatadana looga baahan yahay in goobaha dhakhaatiirtu haatan ay ku sugan yihiin oo keliya ay yimaadaan. madaxa xoolo dhaqatada madaxa beeralayda countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in ay soo dhoweynayaan wasaaradda ayaa beeralayda dhankeeda kale waxay siisay miro awsoo sida cawska loo tallaali doono kuwaasoo loogu talagalay in dadka roobka haatan la filayo ay beeralayda intooda badan uga faa'iidaystaan. waxaana arrinkaasi soo dhoweeyey madaxa ururada beeralayda ay ku bahoween ee countiga Wajeer. dhakhaatiir iyo gawaari fara badan iyo tababarayaal dhakhaatiir iyo macalimiin isugu jira ayaa intooda badan haatan ay wasaaraddu sheegtay inay u kala dirtay degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer. dhammaantoodna waxay noqonayaan kuwa xoolo dhaqatada tacliimiya iyo weliba kuwa qaybinaya daaweyn iyo kuwa ka qayb qaadanaya daweynta xoolaha. madaxa ururada xoolo dhaqatada ee countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dadaalkaasi dowladda haatan ay ku badbaadinayso xoolo dhaqatada deegaankaasi. isku soo celceliyo inta badan dadka isku soo celceliyo guud ahaan gobollada waqooyiga abaarihii baana ay ku dhuftay 4 sano lasoo dhaafay roob la-aantii ka jirtay ayaa waxay keentay in xoolihii ugu faraha badnaa ay ka baxaan. haatanna wasaaradaha kala duwan ee countiyada Wajeer, Garissa iyo Mandera waxay cagta saareen in ay ka caabiyaan xoolo dhaqatada xoolaha yar ee haatan u soo haray. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London ku sugan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idilkiiba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. weli waxaa ka socda marinka qasaduqaynta ciidamada Israa'iil tan ayaa imanaysa kadib toddobaadkii hore xoogaga Xamaas oo weerar lama filaan ah oo ay ku qaadeen deegaana Israa'iil ka tirsan qaarkoodna Falastiin ahaan jiray. sidee ayay ugu suurto gashay xamaas inay weerarka khasaaraha dhimashada badan iyo dhaawacaba ay ku geysteen inay ku qaadaan deegaanadaasi? Siyaabo kala duwan ayaa arrinkan looga hadlay. Waa maxayse xalku? Su-aalahan ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena Muraha Islaamka. waxaan ahay Cabdixaafid. Subax wanaagsan dhammaantiina kusoo dhawaada barnaamijkeenii Muraha Islaamka. goobaha Israa'iil duqaysay waxaa ka mid a dugsiyo, deegaano xaafada ah, iyo goobo caafimaad. sidaasi waxaa xaqiijiyey warbaahinta caalamka. dhinaca xamaas, dadkii ay ku dileen weerarkii ay sabtidii qaadeen waxaa ku jiray dad shacab ah iyo askar yuhuud ah. labada dhinacba dad rayid ah ayaa ku nafwaayey. marka aad eegto taageerayaasha labada dhinac, qolaba qolo ayay dembiga saaraysaa. go-doon muddo badan soo jiray Falastiin oo aan haysan dowlad madax bannaan, qaraaradii qaramada midoobay oo shaqayn waayey xoogag ka dagaalama Falastiin ayaa waxaasoo dhan ka dhashay. sidee ayay haddaba xamaas uga suurto gashay inay weeraro noocaas ah fuliyaan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degana magaalada Helsinki ee caasimada dalka Finland.
xamaas dagaalkan casriga ah ay soo bandhigtay 7 bisha Oktoobar ay ku qaaday dalka Israa'iil waxaa u sahli karaa loo oran karaa ilaa 3 qodob. 1, adduunka oo ku jeestay ama Israa'iil ku jeestay colaadda Ukraine iyo Russia, xamaas oo qorshahan kusoo diyaarisay meel aan ahayn Gaza, iyo operationkoodu ahaa operation kooban oo ah suicide, qof oo geeri ah oo markaas derbigay jabiyeen. markay derbigay jabiyeen, weligood gantaala way tuuri jireen. ciidamo lasoo diyaariyey oo dhalinyaro ah oo shabaab ah oo ilaa iyo 800 ilaa iyo 700 dhexeeya gudaha geliya. dadkiina waxay dhibaateen magaalooyinkii Ethiopia waxay ku fideen u dhowaa Gaza. Gaza heba marta. marka taasa u sahashay gulo gadaal baa lagu ogaan doonaa. hadda operationka in banaanka laga soo diyaariyey ayuu badanyahay.
ismaandhaafka Falastiin iyo Israa'iil waa muranka ugu muddada dheer ee labada dhinac. xaalkiisuna adkaaday. dadka ka faallooda arrimaha gobolka waxay isku raaceen in aanu dagaal xalku noqon karin. Masar iyo waddamo kale oo carab ah ayaa dadaal ugu jira xabad joojin dhacda, laakiin markii ugu horreysay maaha. weerar ku aadan Israa'iil argoosi ay ku dhintaan dad u badan shacab, xabad joojin in waddamada khaliijku dib u dhisaan dhismayaashii Falastiin ee dumay, laakiin iminka waxaad moodaa inay xaaladdu sidii hore ka adag tahay. muxuu haddaba xalka dhabta ahi noqon karaa? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
cabdixaafid, waxaa jira heshiis ay wadagaleen Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo 1993-kii Sebtembar dhacay. heshiisku wuxuu sheegayay in la heshiiyo si aynu ka warqabno 1948-kii Israa'iil markii ay ka saartay Qudusta iyo meelaha kale waaweyn ee iminka Tel Aviv iyo Xayfa iyo halkay degan yihiin Yaafa, iyo waxay haddana dagaal kale kusoo qaaday 1976-kii ilaa iyo xilligaas oo lasoo gaadhay 1993-kii dagaal unbaa socday oo lagu wada garaadsaday Falastiin iyo Israa'iil oo ishaysta. laakiin si aynu ka warqabno, intii hore dagaalku wuxuu ahaa dagaal waxa weeyaan diineed iyo dagaal markastaba ku salaysan jiritaanka, yacni iga baxayay iyo kaa biximayno. laakiin 1989-kii xuduud baa markaa la kala samaystay, in daanta galbeed iyo Qaza ay degaan Falastiiniyiintu, inta kalena Israa'iil degaan, Qudusta barina Falastiin ay iska yeelato, masaajidkoodana faraha looga qaado. laakiin waxaad moodaysa in heshiiskii aanay Israa'iil aanay fulin mar haddii awood weyn lahayd. heshiiskaas hadduu fuli lahaa maanta, isbeddel weyn ayaa runtii ayaa iman lahaa, laakiin heshiiskaasi runtii ma fulin. taasina waata keentay inuu dagaalku uu heerkan soo gaadho oo maanta oo 2023-kii aynu ku jirno ilaa hadda uu marayo in kumanaan kun layska dilo, oo waxaweye intaas oo qof kalena ay waxaweeyaan dhaawac ay ku jiraan. in xalka ugu wanaagsan waxa weeyaan in ay ogolaadaan Israa'iil inay in Falastiin la siiyo dowladnimadeeda oo si nabadana ay ku wada noolaadaan. waxaa taa ogol dhammaan carabta, waxaa ogol Sacuudiga iminka ugu dambeeyey waliil cahdigoodii arrintaas waa uu ka hadlay. carabtii hore waxa weeyaan u joogtay amaba hore heshiis ula gashay Israa'iil, arrintaas ku celcelinayaan. marka taasun buu ku iman karaa in nabad waarta la helo.
Israa'iil ma la geli doontaa wada hadal dowlad saddexaad qayb ka tahay xamaas? dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood sidaasi qabaan, waayo maxaabiis badan ayaa laga hayaa. laakiin iminka xaaladdu ma degana. dowladaha galbeedku waxay taageersan yihiin Israa'iil, gaar ahaana iminka oo xamaas weerarka qaaday.
Shiinaha, Masar, Turkiya, Ruushka iyo dalalku yaala dalalka la isku yiraahdo Latin America oo ay Brazil ka mid tahay waxa ay taageero u muujiyeen Falastiin. Qadiyada Falastiin iyo Israa'iil caalamku waa uu ku kala ra'yi fog yahay. Ra'iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay inuu garab taagan yahay Israa'iil. Maraakiib ayuu geynaya badda ku dhow dibad baxyo lagu dhaleecaynayo Israa'iil ayaa London ka dhacay. Booliiska Londonna Hagen ayaa la geliyay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
aada iyo maadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Najma Nashaad iyo heestii Farxadda ii Bilow. si Farxadda ii Bilow iyo codka Najm Nashaad ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo. Tani idaacaddeenna duhurnimo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ii nabadgelyo.